Καλησπέρα στην άδροφη και από μένα.
Είμαστε ο Αλέκος
και είμαι ο Σίμος.
Είμαστε η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Δεν ξέρω, ακουγόμαστε, Δημήτρη, εντάξει.
Μια χαρά, τέλεια.
Πριν ξεκινήσουμε, ένα μικρό σχόλιο. Θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο συνάδελφο για το τραγούδι. Φεύγω από το σπίτι μου, τον Πατρικό.
Ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, έτσι να και ένα αστιάκι για να μπορέσουμε να γελάσουμε λίγο, γιατί είναι και δύσκολες
οι μέρες
και οι ώρες. Βρισκόμαστε όλα τα σωματεία και εμείς σε έναν αναβρασμό εδώ και ένα μήνα περίπου, έτσι, με αφορμή βέβαια το νομοσχέδιο
το οποίο φέρνει η κυβέρνηση, το οποίο ουσιαστικά καταργεί, προσπαθεί να καταργήσει οτιδήποτε έχει μείνει από το εργασιακό πλαίσιο το οποίο ήταν υπέρ των εργατών.
Το νομοσχέδιο είχαμε μια εικόνα το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή είχαμε κάποιες πλευρές, βγήκε σε διαβούλευση στις 12 του μήνα, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και πάει από ό,τι φαίνεται για ψήφιση εκεί κοντά στις 17 Ιούνιου, από ό,τι λένε δηλαδή και
το χρονοδιάγραμμα
το δικό τους. Εμείς να πούμε βέβαια ότι όλο αυτό το διάστημα και το σωματείο μας αλλά και τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα που σπηρώνται στο ΠΑΜΕ έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια από τη μια να ενημερώσουν τους συναδέλφους για τα ψέματα που προσπαθεί η κυβέρνηση μέσω και του Υπουργού του Εργασίας του Χατζηδάκη, αλλά και μέσω και όλων των καναλιών που παρακολουθούμε αυτό το διάστημα, ότι καλούν μόνο εκπροσώπους της κυβέρνησης, χωρίς να υπάρχει αντίλογος.
Ουσιαστικά αυτά λέγουν προσπαθούν να ερωποιήσουν μια κατάσταση. Και ξεκινάμε τουλάχιστον από το 8ωρο. Ότι μπορεί κάλλιστα η διευθέτηση αυτή που γίνεται είναι να είναι υπέρ των εργατών. Αυτό βέβαια είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορούμε να πούμε, γιατί ουσιαστικά θέλουν να φτάσουν το χώρο εργασίας καθαρά σύμφωνα με τα συμφέροντά του, σύμφωνα με τις ανάγκες του κεφαλαίου. Όταν σου λέει ότι το 8ωρο μπορεί να γίνει 10ωρο ή και 13 ώρες μέσα στη βδομάδα και κάλλιστα μπορείς μετά να το πάρεις ρέπο. Αυτό είναι γιατί πολύ απλά αυτές τις μέρες χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλη, ήθελε χρόνο εργασίας πολύ μεγαλύτερο και αυτό να πληρώσει υπερορίες σου κάνει αυτή τη διευθέτηση. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι επειδή θέλεις, μπορεί κάλλιστα ο εργαζόμενος να δουλέψει 10 ώρες και, και την πέμπτη μέρα να μην δουλέψει. Και να δει το παιδί. Μα ποιο παιδί, όταν αυτή τη στιγμή το παιδί πάει σχολείο. Και ενώ έχει ανάγκη να το δει την Κυριακή, αυτός του λέει ότι ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να δουλέψει. Αυτό το θέμα της, ιδιαίτερα αυτό το θέμα, πρέπει να το δούμε πάρα πολύ και αυτό το θέμα της Κυριακάτικης Αργίας.
Ναι, είναι ένα θέμα που εντάξει, χτυπάει και εμάς, γιατί σου λέει τώρα, αν είναι ανοιχτές όλες οι επιχειρήσεις, είναι το εμπόριο που είχαν ψηφίσει για κάποιες Κυριακές. Σε μια σειρά άλλη κλάδη, αναγκαστικά, θα πρέπει να πάει και ο λογιστής βέβαια
Να ακολουθήσει και ο λογιστής. Ναι. Αν το δεις βαθύτερα, πραγματικά δίνεις στις πολύ μεγάλες εταιρείες του κλάδου, τους δίνει την ομιμότητα να δουλέψουν όποιες μέρες θέλουν. Όταν σου λέει ότι σε αναγκάζει να πας και Κυριακή, πάει να πει ότι αυτό δεν θα το κάνει το μικρό λογιστικό γραφείο. Θα το κάνει πολύ μεγάλη επιχείρηση η οποία θέλει να χτυπήσει τους ανταγωνιστές. Άρα επομένως, εμένα μπορώ να μαζέψω πάρα πολλούς εργαζόμενους μια συγκεκριμένη μέρα, να βγάλω την παραγωγή που θέλω, δεν θα έχω καμία ανάγκη να μπορέσω να... δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να μπορέσω να εξουδετερώσω τα μικρά λογιστικά γραφεία που είναι ουσιαστικά και η ραχοκοκαλιά του επαγγέλματος. Θα μπορέσω μετά να χαλιναγωγήσω τους εργαζόμενους του κλάδου. Αυτά όλα πρέπει οι συνάδελφοι να απαντηθούν.
Και μια σειρά ζητήματα, κατακτήσεις που έχουν χρόνων, έτσι, που έχουν βέβαια κατακτηθεί
με αγώνα και αίμα.
Που έχουν κατακτηθεί με αγώνα και με αίμα, βλέπουμε στο νομοσχέδιο έτσι καταργούνται και έχει μια αξία να φέρουμε, εντάξει, μια σειρά έτσι πλευρές
κυρίως,
που βάζει, εντάξει, και με το οχτάρο και τις απολύσεις, αλλά και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι βέβαια και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Είναι ένα κύριο θέμα, λέγω. Εδώ έχουμε το πρόβλημα το ότι δεν θα μπορούμε να διοργανώσουμε μια απεργία. Μα όλα αυτούς τους φραγμούς που βάζει και όμως με όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να κάνεις την απεργία, δηλαδή πρέπει να έχεις το 1 τρίτο να είναι προσωπικό ασφαλείας. Άμα σου κηρύξει την απεργία παράνομη, μετά και οποιοδήποτε άλλο συνδικαλιστικό
δεύτερο άθλιο,
δεν μπορεί να σε καλύψει. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν θα χτυπήσουν τη ραχοκοκαλιά το συνδικαλιστικό κίνημα.
Συν το ότι σου λένε ότι για να μπορεί να υπάρχει το σωματείο να μπορεί να πάρει αποφάσεις, θα πρέπει να γραφτεί στο ηλεκτρονικό μητρό.
Ακριβώς.
Και αυτό το ηλεκτρονικό μητρό είναι μια... το χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα, ώστε να μην υπογράφουν τις συλλογικές συμβάσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, όπως και το Συνδικάτο Μετάλλου του Πειραιά, που αναφέρει ότι που αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, παλεύει, κάνει κινητοποιήσεις για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, ότι αν δεν είναι γραμμένο το σωματείο στο ηλεκτρονικό μητρό,
δεν μπορούμε να...
Σου λένε βρίσκουν ευκαιρία και έργο, τότε σου λέει εμείς δεν υπογράφουμε τίποτα.
Βέβαια, αυτό το ηλεκτρονικό μητρό είναι και μια παγίδα ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιος είναι ποιος. Και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο το κίνημα δεν μπορεί να το δώσει. Δεν μπορούμε να δώσουμε ποτέ τα μέλη μας. Αυτό πρέπει να το κάνουμε κατανοητό σε όλο τον κόσμο.
Αυτό βέβαια, εννοείται, δεν πρόκειται να δώσουμε και εμείς τα μέλη μας. Και μάλιστα και οι ηλεκτρονικές θέλουν και ηλεκτρονική ψηφοφορία που βάζουν και θέλουν να προωθήσουν. Έτσι, με σκοπό να μην έχουν αυτό που λέμε ζωή τα σωματεία, να μην συμμετέχει σε μαζικές διαδικασίες ως συνάδελφος.
Ακριβώς. Τι διαδικασία μπορεί να γίνει όταν είναι η ηλεκτρονική η γενική συνέλευση. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει ζήμωση ώστε να μπορέσουν να ακούσουν οι συνάδελφοι την εμπειρία των συναδέλφων τους από τους άλλους εργασιακούς χώρους. Πώς μπορεί να γίνει η μαζικοποίηση. Αυτό ή και να ψηφίζεις απλώς ηλεκτρονικά.
Το
οποίο φυσικά είναι και λίγο ύποπτο, έτσι. Πρέπει να το πούμε.
Τον εργοδότη από πάνω του κεφάλι.
Ακριβώς.
Και να βλέπει τι ψηφίζει.
Ακριβώς. Και δεν μπορεί να... Όταν υπάρχουν παραδείγματα εταιριών, οι οποίοι ουσιαστικά πήγανε, παίρνουν από πάνω τον προϊστάμενο και πάει και ψηφίζει. Είχε, ας πούμε, εντάξει, έχει ακουστεί πάρα πολύ στην Αβενίτη, έτσι.
Είχαμε σε μια σειρά σούπερ μάρκετ.
Ακριβώς.
Το σωματείο φάντασμα, ναι.
Επίσης, θα λέγω ένα πολύ σοβαρό σημείο είναι το ότι και το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, γίνεται ανεξάρτητο. Αυτό τι σημαίνει, ίσως πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει, ότι ουσιαστικά πάλι η πολιτική ευθύνη.
Το ήδη υποβαθμισμένο βέβαια.
Το ήδη υποβαθμισμένο, γιατί όταν παίρνεις, όταν υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις, πρέπει να το εξασφαλίσεις και μέσα. Τώρα εδώ, με το να είναι ανεξάρτητο, σου λέει ότι το Υπουργείο, κυρία, είναι ανεξάρτητο από μένα. Το ΣΕΠΕ είναι ανεξάρτητο. Δεν έχω εγώ την ευθύνη ούτε να το επανδρώσω, ούτε να μπορέσω να το ενάχει και την αρμοδιότητα που πρέπει να έχει. Κακά τα ψέματα, συνάδελφοι. Τώρα, το ΣΕΠΕ τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά έκανε ελέγχους μόνο όταν υπήρχε καταγγελία. Δεν υπήρχε περίπτωση να κουνηθεί. Αν υπήρχε συνάδελφος που... Και ποιος θα κάνει συνάδελφος φοβόμενος στην απόλυση να πάει να κάνει μια καταγγελία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσα από τα σωματεία. Τα σωματεία κάνανε καταγγελίες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και ότι εδώ πρέπει να απαιτήσουμε το ΣΕΠΕ να είναι και στο Υπουργείο Εργασίας και να επαντρωθεί και να κάνει και έλεγχο. Επίσης, ένα ζήτημα που θέτει και αυτό το νομοσχέδιο είναι και η τηλεργασία. Νομιμοποιεί τη τηλεργασία.
Ναι, εντάξει, είναι ένα θέμα η τηλεργασία που το έχουμε ξανασυζητήσει εμείς εδώ και σαν σωματείο και σαν λογιστές. Έτσι υπάρχει ακόμα και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου, κυρίως στις ελεκτρικές εταιρείες, γιατί εντάξει, εμείς στα λογιστικά γραφεία, εγώ τουλάχιστον και άλλοι συνάδελφοι που είναι στα λογιστήρια εταιριών, πηγαίνουμε σε διαδόσεις, αλλά βλέπουμε ότι με αυτό το νομοσχέδιο πάει και το κάνει έτσι νόμο.
Κοίταξε, η εμπειρία μας που όλο αυτόν τον καιρό της τηλεργασίας δείχνει ότι όλες οι εταιρείες το επιδιώκουν. Δηλαδή, επιδιώκουν, ας πούμε, μεγάλες, τώρα για να μην αναφέρουν και ονόματα, υπάρχει εταιρεία στον κλάδο η οποία έκλεισε. Κανονικά με το κλειδί. Δεν πηγαίνανε, κανένας συνάδελφος δεν πήγαινε για δουλειά στο γραφείο. Ήδη γινόταν όλα από το σπίτι. Αυτό έχει σαν συνέπεια και οι συνάδελφοι να μην βλέπονται. Και να είσαι απομονωμένος. Έχει να κάνει μόνο την εργοδοσία. Ακόμα εδώ στο απαιτούσαν, ακόμη και τα meeting που κάνουν αυτές οι ηλεκτρικές εταιρείες να γίνονται εκτός ωραρίου. Δηλαδή Κυριακή υπήρχε παράδειγμα εταιρείας η οποία δούλεψε Κυριακή. Το meeting έγινε Κυριακή.
Ναι, και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γι' αυτό και έγινε και η αλλαγή του Υπουργού Εργασίας, έτσι. Γι' αυτό βάλαν τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος διαφημίζει τα Σούπερμαν.
Για να κάνει
τη βρώμικη δουλειά. Το έχει κάνει και στο παρελθόν. Και βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε και τις ευθύνες και των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Ναι,
Πασόκ έφερε το νόμο της διευθέτησης χρόνου εργασίας. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017 για το νόμο για τους νοσοκομιακούς γιατρούς που προέβλεπε μέχρι και 12 ώρες εργασία. Άρα λοιπόν και για την Κυριακάτικη Αργία ο ΣΥΡΙΖΑ απέβαλε 2 Κυριακές το χρόνο, έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία πατάει σε αυτό που λέμε και στους προηγούμενους νόμους των κυβερνήσεων.
Μα η απέτηση του κινήματος είναι να κατεργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι. Φυσικά και αυτός εδώ δεν πρέπει να κατατεθεί. Έγινε μια διαβούλευση, η κυβέρνηση θα το φέρει, αλλά πρέπει να καταψηφιστεί. Δεν πρέπει ουσιαστικά να έχει φτάσει πουθενά. Αυτός ο νόμος έχει υπόβαθρο. Έχει όλους τους νόμους οι οποίοι ήρθαν με τα μνημόνια. Επίσης, ένα παράδειγμα είναι που μου είπε και ο Αλέκος ότι φταίνε όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί πάρε τις συλλογικές συμβάσεις, συνάδελφοι. Ποιος έφερε ότι να μην έχουν επιτασιμότητα αν δεν είσαι μέλος του σωματείου ή αν δεν είσαι μέλος της εργοδοτικής ένωσης? Και σύμβαση συλλογική να υπογραφεί. Αν δεν είναι ο εργοδότης μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης ή δεν είναι και μέλος του σωματείου ο εργαζόμενος, δεν μπορείς να δεν έχεις συλλογική σύμβαση. Έχει σκεφτεί ένα εργοδοτικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο εργασιακό, το οποίο θέλει ξύλωμα από την αρχή. Δεν μπορεί, δυστυχώς έχουν κάνει υπόβαθρο.
Δημήτρη, να κάνουμε λέω το πρώτο διάλειμμα και να περάσουμε μετά πιο συνολικά να δούμε και τη δράση έτσι, του σωματείου και την απεργία.
Έγινε συνάδελφοι.
να περάσουμε λίγο και στη δράση και του σωματείου, αλλά και γενικότερα του
κινήματος.
Να πούμε ότι μετά και την επιτυχημένη απεργία που έγινε στις 6 Μάη, από το Μαγιάτικη απεργία, έτσι ακολούθησε σύσκεψη σωματείων
στο πεδίο του Άρεως.
Όπου εκεί πήραν το λόγο αρκετά σωματεία, έτσι κάποιοι αρκετοί συνάδελφοι μετέφεραν μια πείρα
και πάρθηκαν και σοβαρές αποφάσεις.
Και μια εικόνα βέβαια από το χώρο δουλειάς του καθένας. Και πήραμε και βέβαια και μια σειρά
αποφάσεις. Πρώτη είδη καταρχήν είναι η συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 13/5. Και για την προηγούμενη μέρα υπήρχε η παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας.
Εντάξει, είπαμε ότι με το που το φέρει
με το που το φέρει με το που,
ναι. η απόφαση έτσι των σωματείων ήταν έτσι με μια επαγρύπνηση ότι με το φέρει κατευθείαν κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, όπως και έγινε στις 12 Μαΐου το μεσημέρι, και στις 13 βέβαια πραγματοποιήθηκαν στη Λαλητήρια και στην Αθήνα και στο
Πειραιά.
Επίσης, αυτό που είπαν και τα σωματεία που και αποφασίστηκε βέβαια και μετά ήταν ότι η νέα απεργία, απόφαση για απεργία.
Επικαιροποίηση της απόφασης.
Ναι, επικαιροποίηση της απόφασης. Βέβαια, σε συντονισμό και με άλλα σωματεία, θα πούμε και παρακάτω έτσι και για το ρόλο της ΓΕΣΕΕ. Και βέβαια και ένα άλλο πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε, η επικαιροποίηση του νόμου.
Ναι, η επικαιροποίηση του νόμου που έφερε τα 536 σωματεία, τα οποία αφορούσαν τις συλλογικές συμβάσεις, το μισθό, το ωράριο, τις εργασιακές σχέσεις.
Ναι, θυμόμαστε όλοι πριν μερικά χρόνια ότι είχε κατατεθεί η πρόταση νόμου
στα πολιτικά κόμματα της Βουλής, ώστε να μπορέσει και αυτό να έρθει και να ψηφιστεί μέσα στη Βουλή.
Και φυσικά, αυτό επιδιώκουμε και τώρα να κάνουμε ένα σχέδιο νόμου.
Ένα επικυρωμένο
σχέδιο. Είναι μια πλευρά και αυτή, ώστε να πιέσεις να συζητηθεί. Γιατί τότε βέβαια δεν είχε συζητηθεί, ούτε καν το είχαν φέρει για συζήτηση Βουλή. Είναι μια πλευρά και αυτή, έτσι μια αυτή, ώστε να μπορέσει να πιέσει και από εκεί.
Ακριβώς. Λοιπόν. Μετά, συνάδελφοι, εμείς σαν σωματείο προχωρήσαμε στη Γενική μας Συνέλευση.
Ναι, πάντα βέβαια είχαμε πάρει και απόφαση σε ανοιχτό χώρο, έγινε, σε έναν ωραίο έτσι...
Σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που ήταν στο φυσείο.
Έτσι, ανοιχτό με τα κατάλληλα μέτρα, έτσι, με αποστάσεις, με μάσκες όλοι οι συνάδελφοι. Γενική Συνέλευση.
Εδώ θέλω να πω, συνάδελφοι, κάτι το οποίο μου αρέσει και θέλω να το πω. Στο κίνημα δεν παρουσιάστηκαν κρούσματα. Γιατί δεν παρουσιάστηκαν κρούσματα? Γιατί πήραμε πάντα όλες τις προφυλάξεις. Όπως έγινε στη Γενική μας Συνέλευση. Δεν είχαμε θέματα. Περισσότερο μπορούσε κάποιος συνάδελφος να αποκτήσει, να έχει κρούσμα σε χώρο δουλειάς, παρά στις κινητοποιήσεις και στις μαζικές συνελεύσεις μας. Όλες γίνανε. Και στο πεδίο του Άρεως και τα σωματεία. Και ακόμα και θα πούμε και για τη συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, σε ανοιχτούς χώρους, και στο σινεμά που έγινε στο Εργατικό Κέντρο, ήταν ορθά ανοιχτό από πάνω. Επομένως, το κίνημα προστάτευσε τους ανθρώπους. Γιατί, κατά κύριο λόγο, πρώτο μέλημά μας είναι η υγεία των μελών μας. Από εκεί και πέρα, με αυτές τις μαζικές συνελεύσεις, μαζί με αυτές τις μαζικές διαδικασίες, πήραμε τις αποφάσεις μας να αντικρούσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Κατά κύριο λόγο, αυτό που αποφασίστηκε βέβαια στη Γενική μας Συνέλευση είναι απεργία. Γιατί αυτό έπρεπε να κάνουμε. Πήγαμε σε απεργία λοιπόν στις 3 του μηνός, η οποία αργότερα μετατέθηκε στις 10, γιατί πήρε και η απόφαση η ΓΕΣΕ.
Εντάξει, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που ξεκινάς να λες, Σίμω. Πρέπει να πούμε βέβαια εδώ για τον ρόλο, αυτό το βρώμικο ρόλο που έχει τόσα χρόνια
η ηγετική ομάδα, θα έλεγε.
Λοιπόν, ενώ λοιπόν τα σωματεία, μια σειρά σωματεία είχαν πάρει απόφαση για 3 του Ιουνίου για απεργία, μαζί και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και Πειραιά, και η ΑΔΔΗ ακόμα.
Όχι, δεν θα το έλεγα. Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας έπαιξε λίγο κάποια στιγμή το ρόλο του.
Ναι.
Δεν πήρε αμέσως απόφαση απεργίας. Ήθελε να τη μεταθέσει. Επειδή ήμουν εκεί, ήθελε να μεταθέσει την απεργία. Όπου περίμενε να συνεδριάσει η ΓΕΣΕ,
και μετά να αποφασίσουν. Ενώ τα σωματεία είχαν πάρει όλα απόφαση για απεργία, το εργατικό κέντρο, η ηγεσία του εργατικού κέντρου είχε τα προβλήματά της. Ενώ είχαμε πει ότι γιατί να μην πάρουν απεργία τώρα, περίμενε η ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ είχαμε πει για η διοίκησή της, θα συνεδρίαζε Πέμπτη και θα έπαιρνε απόφαση και μετά λέει όχι Πέμπτη, την άλλη Δευτέρα. Δηλαδή το παιχνίδι των ημερομηνιών. Και ουσιαστικά είναι το και το τροχοπέδι για να μην οργανωθεί καλύτερα ο αγώνας και πιο νωρίς.
Βέβαια, ναι, εντάξει, και εδώ βέβαια στη συνεδρία της ΓΕΣΕΕ, αγνοώντας προκλητικά και τις δεκάδες αποφάσεις του συνδικάτου για 3 Ιούνιου, αποφάσισα η απεργία στις 10. Με τις ψήφους βέβαια των γνωστών εργατοπατέρων, Πασχεδάκη και της ομάδας Βασιλόπουλου. Έτσι, είναι προφανές ότι θέλουν να αποδιοργανώσουν και να αποσυντονίσουν το κίνημα και όλο αυτό το απεργιακό μέτωπο των εργαζομένων, έτσι, που ετοιμάζεται να βρεθεί απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να παίξει αυτό το ρόλο της εργοδοσίας, της μεγάλης εργοδοσίας.
Επίσης, δεν είναι το θέμα να προκηρύξεις μια απεργία, αλλά να την υποστηρίξεις. Όταν δεν την υποστηρίζεις, και απλώς την υπονομεύεις.
Ναι.
Εμείς τα σωματεία με το που πήρανε αποφάσεις αμέσως κινητοποιήσαμε και σε χώρους δουλειάς και με το Μητρό μας και με οποιοδήποτε τρόπο ώστε να πείσουμε τους συναδέλφους να απεργήσουν. Η ΓΕΣΕΕ δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό το πράγμα.
Καλά, δεν πρόκειται να το κάνει έτσι κι αλλιώς. Το ξέρουμε χρόνια ότι το κάνει αυτό. Ο οικονομαστικός ρόλος μπορεί να προκυρήσει μια απεργία.
Αλλά δεν την υποστηρίζει.
Και δεν υποστηρίζει και δεν οργανώνει κανένα εργαζόμενο. Το ξέρουμε τι κάνει η ηγεσία της.
Τι κάνει τόσα χρόνια. Σε αντίθεση με το κίνημα, το οποίο αμέσως και το ξέρουμε πολύ καλά, ιδιαίτερα εδώ στο σωματείο, το πρώτο πράγμα που κάναμε όλοι μας ήταν να πάρουμε το χρεωμένο Μητρό μας. Και να ζητήσουμε από τα μέλη μας να απεργήσουν. Και συμμετοχή στα συλλαλητήρια.
Ναι, εντάξει, έτσι πάει και ο σχεδιασμός του και του σωματείου. Να πούμε ότι και στον Πειραιά βέβαια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των σωματείων και μάλιστα υπάρχει και απόφαση για μεταφορά της απεργίας για 10 Ιούνιου. Να πούμε ότι οι συγκεντρώσεις, οι απεργιακές συγκεντρώσεις είναι για την Αθήνα 10 η ώρα στα Προπήλαια και για τον Πειραιά 10 η ώρα στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και βέβαια το επόμενο διάστημα και όσες μέρες, αλλά και το προηγούμενο, αλλά και όσες μέρες μας μένουν μέχρι την απεργία, το σωματείο έχει έτσι ένα προγραμματισμό και από παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς και στους μεγάλους χώρους σε ελεκτικές εταιρείες και λογιστικές, αλλά και στα λογιστικά γραφεία. Έχουμε σκοπό να περάσουμε και να ξαναπεράσουμε και να μιλήσουμε με συναδέλφους, αλλά και με τα τηλέφωνα και επαφή με το Μητρό.
Εδώ πρέπει να το τονίσουμε, Αλέκο, το εξής.
Ναι.
Το ότι εμάς, τα σωματεία τα δικά μας, η δύναμή μας είναι τα μέλη τους. Και σε αυτά επιδιώκουμε. Με αυτά προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε. Το κάνουμε με κάθε ευκαιρία. Και με τώρα με το νομοσχέδιο, αλλά και εδώ με τη μαζικοποίησή τους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ξυλώσουμε όλο το αντεργατικό πλαίσιο που υπάρχει και θα μπορέσουμε και να αποτρέψουμε και αυτό το νομοσχέδιο. Τώρα από εκεί και πέρα συνεχίζουμε τον αγώνα για να μπορέσουν ουσιαστικά να ξεδοντιάσουμε όλο αυτό το αντεργατικό πλαίσιο. Οι δράσεις μας όπως τις περιέγραψε και ο Αλέκος.
Εντάξει, ναι, σίγουρα. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους. Λέμε ότι πρέπει να κάνουν δικιά τους υπόθεση και να βγουν μπροστά. Την υπόθεση απεργίας την κάνουν δικιά τους υπόθεση. Γιατί, εντάξει, ο μόνος δρόμος που εμείς προωθήσουμε τουλάχιστον και που το προηγούμενο διάστημα ό,τι κατακτήσεις υπάρχουν είναι ο δρόμος του αγώνα. Εδώ λέω Δημήτρη να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα.
και πάλι, με συγχωρείτε, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με τις γραμμές και πάλι λόγω στους συναδέλφους, στον Αλέκο και τον Σίμω που είναι στα γραφεία του σωματείου.
Ναι, εδώ είμαστε πάλι μετά αυτό το διάλειμμα. Να περάσουμε σε ένα θεματάκι. Η Γενική Συνέλευση που ανατοποιήθηκε του σωματείου έβγαλε και ένα ψήφισμα συμπαράστασης στον, στην Παλαιστίνη. Τώρα, παρακολουθούμε το προηγούμενο διάστημα, άσχετα βέβαια αν έχει γίνει τώρα μια κατάπαυση του πυρός, έτσι, μια συμφωνία. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε το κράτος δολοφόνο πραγματικά του Ισραήλ, να κλιμακώνει την καταστολή ενάντια στον παλαιστινιακό λαό, με βομβαρδισμούς, με δεκάδες θύματα, με το γνωστό αυτό κόλπο των επικισμών που πηγαίνουν κόσμο, διώχνουν ουσιαστικά τον λαό της Παλαιστίνης, τους κατοίκους εκεί από τα σπίτια, για να μένουν αυτό που λέμε οι έπικοι. Το Γενική Συνέλευση λοιπόν εξέφρασε το, έβγαλε ένα ψήφισμα συμπαράσταση στον παλαιστινιακό λαό. Έτσι, αυτό που διεκδικεί τόσα χρόνια και υπάρχει και είναι και αίτημα και του κινήματος να έχει δικό του κυρίαρχο κράτος στα όρια του 1967, ως πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και εδώ νομίζω, Σίμω, εντάξει, πρέπει να φέρουμε και τις ευθύνες τόσα χρόνια, έτσι, και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά κύριο λόγο, αυτό το κράτος δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα αν δεν είχε τις πλάτες και των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες και τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα και η τριμερή αυτή που φτιάχτηκε τώρα τελευταία με την Κύπρο, με την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Ουσιαστικά δίνει πλάτες στους Ισραηλινούς. Παλιότερα λέγανε αυτό το κράτος και δικαίως το λέγανε χωροφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Έχει φτιάξει με όλα αυτά τα γεγονότα, του δίνει το δικαίωμα να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή και να καταδυναστεύει ένα ολόκληρο λαό.
Και βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι το 2015 υπήρχε ομόφωνα απόφαση της Ελληνικής Βουλής για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, η οποία βέβαια δεν υλοποιήθηκε.
Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Υπάρχει μια. Έχει αναγνωριστεί αυτή η Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά ουσιαστικά σε κράτος δεν έχουν προχωρήσει.
Όχι. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι και το σωματείο μας και με άλλους φορείς, αλλά και έτσι που συμμετείχε στην κινητοποίηση της Επιτροπής Ειρήνης, με αφορμή βέβαια την κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, εντάξει δεν έγινε η πορεία ειρήνης, αλλά έγινε εκδήλωση και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από εκεί με πορεία κατευθυνθήκαμε στην πρεσβεία του Ισραήλ, η οποία βέβαια πρεσβεία του Ισραήλ και αμερικάνικη ήταν ζωσμένη με εκατοντάδες αστυνομικούς, με κλούβες.
Είναι η πλήρη προστασία δηλαδή που δίνει το σύστημα, που δίνουν οι Αμερικανοί σε αυτούς τους χώρους στην Ελλάδα. Πάντως τους έχουμε ζήσει πάντα. Δεν μας έχουν αφήσει να πλησιάσουμε στο ελάχιστο. Πάντα υπάρχουν αυτά τα μέτρα καταστολής. Σε αυτή την πορεία επίσης παρατηρήσαμε και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν από αυτή την περιοχή και μας χαροποίησαν ιδιαίτερα γιατί ουσιαστικά προχωρήσαμε και μαζί τους.
Και εκείνοι βλέποντας χιλιάδες κόσμου να συμπαραστέκεται και να διαδηλώνει μαζί τους, σίγουρα και αυτοί έτσι παίρνουν θάρρος. Και βέβαια αυτό το περιστατικό τώρα με τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, έτσι, είναι μόνο ένα κομμάτι από αυτό που γίνεται σε όλη την περιοχή, που παρακολουθούμε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μια σειρά ζητήματα, όπως το στρατό που κατεβαίνει κάθε λίγο και λιγάκι αμερικάνικα πλοία και στη Σούδα αλλά και στην Αλεξανδρούπολη, έτσι, με σκοπό διάφορες ασκήσεις που γίνονται. Σοβαρά ζητήματα που τα έχουμε αναφέρει και εμείς στο προηγούμενο διάστημα. Εμείς λέμε ότι και το εργατικό κίνημα και το σωματείο πρέπει να μας επαγρύπνησει.
Δεν γίνεται να μην είσαι σε επαγρύπνηση, γιατί όταν βλέπεις τέτοιες συγκεντρώσεις στρατευμάτων στην περιοχή,
γενικά αυτή την κινητοποίηση που έχει το στρατιωτικό σκέλος του συστήματος, ουσιαστικά σε βάζει σε σκέψεις ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα μπορεί και να είναι και εντελώς καταστροφικό. Κατά κύριο λόγο για τους λαούς, έτσι, όχι για το... Όχι για τις υποδομές, ας πούμε, του μεγάλου κεφαλαίου.
Είτε αυτός ο λαός είναι ελληνικός, είτε παλαιστινιακός.
Ακριβώς. Δεν το εξετάζουμε αυτό. Εμείς εξετάζουμε καθαρά το λάο του κάθε χώρα.
Και βέβαια, αντιδράσεις και μέσα στο Ισραήλ, έτσι, εντάξει. Που μια μικρή μερίδα έτσι κόσμου. Είναι χαρακτηριστική μια φωτογραφία μιας διαδηλώτριας που έλεγε ότι ο παππούς μου δεν σώθηκε από το Auschwitz, ναι, έτσι από το Ναζί, για να ρίχνει βόμβες στην Παλαιστίνη.
Αλέκο, κοίταξε, κακά τα ψέματα.
Το
λαός έχει τα προβλήματα του λαού είναι τα ίδια και έχει και τους ίδιους δυνάστες. Είτε αυτοί είναι σιωνιστές, είτε αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι που, όπως στην Ελλάδα, έτσι, έχουμε το διεθνές κεφάλαιο, έχουμε... όπου ουσιαστικά μας επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Έτσι και οι Ισραηλινοί πιστεύω σίγουρα ότι έχουν και αυτοί έχουν την ευαισθησία. Ναι, ο λαός έχει την ευαισθησία που έχουμε κι εμείς. Δεν έχουμε το μόνο εμείς το προνόμιο της ευαισθησίας.
Λοιπόν, ναι, αυτά τώρα και με το Ισραήλ. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα με αφορμή αύριο και την Παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον, θα αναφέρουμε τα εξής. Καταρχάς, υπάρχει μια κινητοποίηση αύριο το απόγευμα με συναυλία που συμμετέχουν φορείς των δυτικών συνοικιών εκεί της Αθήνας και της Αττικής, ενάντια στη κομματερή στη Φυλή, και βέβαια συμμετέχουν και φορείς και σωματεία και του Πειραιά, που και αυτοί διαδηλώνουν ενάντια αυτό που λέμε τα σκουπίδια και ενάντια στο εργοστάσιο, τη μονάδα κάψης απορριμμάτων που προγραμματίζουν για το σχιστό. Η Επιτροπή του Σωματείου των Δυτικών Συνοικιών της Αθήνας αλλά και το παράρτημα του Πειραιά. Έτσι έχουμε βγάλει ανακοίνωση και συμμετέχουμε αύριο στη συναυλία. Και εδώ βέβαια, εντάξει, αξίζει να πούμε 2-3 πράγματα και γενικά για το περιβάλλον. Γιατί τελευταία ακούμε και το καινούριο αυτό σύστημα που υπάρχει για την πράσινη ανάπτυξη, έτσι. Βέβαια, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα, έτσι, βλέπουμε ότι αξιοποιείται από τις περισσότερες πολιτικές και δυνάμεις και από διεθνείς οργανισμούς, αντί να μας μιλήσουν για μια σειρά ζητήματα, όπως είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, η καταστροφή των δασών,
η υπερχείληση των ωκεανών,
η ρήπανση του νερού και του αέρα. Πραγματικά το ανθυγιεινό περιβάλλον που υπάρχει σε όλες τις μεγάλες πόλεις και βέβαια και η δική μας κυβέρνηση αντί να μας μιλήσει για μια σειρά καταστροφές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, είτε αυτό λεγόταν Μάτι, είτε αυτό λεγόταν η πρόσφατη φωτιά που πήραν τα Γεράνια Όρη, αντί να μας μιλήσουν για αυτά, αρχίζουν και λένε μια σειρά
για πράσινη ανάπτυξη, γενικά όλα ό,τι αυτό που εννοούν αυτή η πράσινη ανάπτυξη, Αλέκο, κατά κύριο λόγο είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Αυτό που επιδιώκουν είναι καθαρά, και δείχνονται και από τις φωτιές αυτό το πράγμα, καθαρά η αλλαγή χρήσης γης. Είναι το μυστικό. Εκεί αυτό θέλουν, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν δράσεις που θα τους φέρουν κέρδος. Κέρδος όμως που δεν εξυπηρετεί τον λαό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν κάθεσαι και σου καίει το δάσος, εσύ σου καίει το μοναδικό πνεύμονα και αν θες και το πιο πρακτικό και στο δάσος. Ας πούμε, κάψανε το δάσος. Τα νερά που θα πάνε. ουσιαστικά θα καταστραφεί ο λόγος, θα καταστραφούν όλα
αυτά. Όπως είχαμε στη Μάδρα, αντίστοιχα πριν 2-3 χρόνια.
Ακριβώς. Θα σου καταστρέψει ουσιαστικά το. Σου καταστρέφει ακόμα και το όποιο περιουσιακό, ένα εξοχικό ή όποιο περιουσιακό στοιχείο έχεις, για να μπορέσεις και εσύ να ανασάνεις λίγο. Το ότι κάποιοι άνθρωποι χτίσανε μέσα στο δέντρο δεν είναι τροχοπέδι για να μπορέσουν να λέμε ότι και αυτοί φταίνε. Δεν φταίνε. Αυτό που φταίει είναι το μεγάλο κεφάλαιο που θέλει να κερδοσκοπήσει, που θέλει να κερδίσει πάνω στο περιβάλλον. Το περιβάλλον απαξιώνεται γιατί υπάρχει το θέμα κέρδος. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό.
Και βέβαια, συμφωνώντας με αυτές που λέμε την πράσινη ανάπτυξη και μάλιστα μια σειρά μεθόδους να υπάρχει, είτε αυτό θα είναι ενέργεια είτε θα είναι για το λαό, αυτό σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι πιο φθηνά έτσι για το λαό. Όπως θα υπάρχει πράσινη ανάπτυξη, θα υπάρχουν και πράσινη φόρη, έτσι εισαγωγικά.
Ναι, εννοείται. Στο οτιδήποτε γίνεται στο περιβάλλον, επέμβαση στο περιβάλλον, είναι καθαρά για να κερδοσκοπήσουν, όχι να γυρίσει αυτό πίσω στο λαό. Μα καταρχήν δεν γυρίζει πίσω το. Ας πούμε ένα παράδειγμα όλο. Φτιάχνουν ένα σωρό θεματικά πάρκα, δρόμους μέσα στο...
Γιατί
μέσα,
αυτό μέσα... που λένε ας πούμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν υπέρνουν το περιβάλλον. Ποιος εργαζόμενος θα μπορέσει να τα αγοράσει αυτά.
Σαφώς, μα ακριβώς. Πράσινη ανάπτυξη δεν σημαίνει και ότι είναι προσιτή στο λαό. Είναι κατά κύριο λόγο για να κερδίσεις. Όπως είπε, το παράδειγμα που είπε ο Αλέκος είναι το πιο χαρακτηριστικό. Το πράσινο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο το ηλεκτρικό, είναι πολύ πιο ακριβό από το συμβατικό πλέον, στην αρχική του στάση, πρώτα απ' όλα.
Και βέβαια, έτσι, καμία κουβέντα δεν γίνεται για τους διάφορους υπεραλυσικούς πολέμους που γίνονται. Η καταστροφή και τεράστιο πλήγμα και στο φυσικό αλλά και πολιτιστικό περιβάλλον, έτσι,
ναι.
Που οι ίδιοι δημιουργούν σε όλη τη γη, σε όλο τον πλανήτη τέλος πάντων.
Μα όταν πραγματικά θα χρησιμοποιείς πολεμικά μέσα για όλη αυτή την ιστορία, εκεί θα προκαλέσει, θα βγάλει καταστροφή. Και η καταστροφή είναι καμιά φορά και ανεπαίσθητη, δηλαδή δεν βελτιώνεται. Για πάρα πολλά χρόνια θα έχουμε τις συνέπειες στο περιβάλλον. Τώρα θα το πω, οι βόμβες ναπάλμ που έστειλαν οι Αμερικάνοι στη διάρκεια του μετά τον εμφύλιο και ουσιαστικά για να μπορέσουν να αποδεκατήσουν το κίνημα, κράτησαν την περιοχή αυτή 20 χρόνια με πρόβλημα. 20 χρόνια είχε ραδιενέργεια.
Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και το περιβάλλον. Βλέπουμε και στη χώρα μας, ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα δεν πήραν κανένα νόμο ή καταργήσαν κάποιο νόμο. Ένα απλό πράγμα, ότι η περιοχή, λέω εγώ ένα παράδειγμα, έτσι γίνεται μια φωτιά, κατευθείαν νόμος να γίνει ανατάσσεση. Καμία, να υπάρχει απαγόρευση να χτίσουν εκεί οτιδήποτε. Γιατί ακούμε για διάφορες ανεμογεννήτριες, ακούμε και...
Αλέγω, εδώ δεν παίρνουν τα μέτρα να προστατευτεί το περιβάλλον. Δεν ενισχύουν την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν παίρνουν μέτρα ώστε τα βουνά να μπορέσουν να καθαριστούν, ώστε να μην παίρνουν και από μόνα τους φωτιά. Όχι να... Δεν φροντίζουν μέσα στο ίδιο το δάσος να υπάρχει προστασία. Δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό ώστε να μπορέσει να συντηρεί αυτό το δάσος. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα και από μόνο του να πάρει φωτιά. Είναι χαρακτηριστικό. Όσοι θέλουμε και έχουμε την τάση να πηγαίνουμε λίγο στο βουνό, θυμόμαστε χαρακτηριστικά την Πάρνηθα. Η Πάρνηθα είχε καταντήσει ένα σκουπιδαριό, το λέω ευθέως γιατί πήγα μία εβδομάδα πριν καεί. Δεν μπορούσε να κρατηθεί. Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που κάποια φορά ήταν σε τόσο μεγάλη έκταση φωτιά.
Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για μια σειρά ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν και αύριο καλούμε εδώ τους συναδέλφους 7 η ώρα σύνταγμα, συναυλία διαμαρτυρία που θα γίνει. Έτσι, φορείς της Δυτικής Αττικής και Δυτικής Αθήνας και πρόσφατα δημιουργήθηκε και ένα συντονιστικό φορέο Δραπετσόνας και Ατσινίου Περάματος ενάντια στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που έχουν σκοπό να φέρουν στο σχιστό. Ναι. Και βέβαια εδώ και οι ευθύνες της κυβέρνησης και της περιφέρειας, έτσι.
Γιατί
και του Πατούλη, ο οποίος Πατούλης πάτησε στον νόμο της Δούρου το προηγούμενο που είχε σχεδιασμό για πραγματοποίηση χιτά.
Μα αυτό δείχνει ότι και ειδικά μπορεί να αλλάζουν οι παρατάξεις του κεφαλαίου, αλλά ουσιαστικά ο σχεδιασμός είναι ο ίδιος. Τα συμφέροντα που εξυπηρετούν είναι κοινά.
Λοιπόν, και λίγο πριν τελειώσουμε να πούμε και ένα θεματάκι, Δημήτρη, για τους πληστηριασμούς. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό που αφορά έτσι τη λαϊκή οικογένεια και συναδέλφους. Τώρα, το προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνηση τώρα ολοκλήρωσε αυτό που λέμε το πολύχρονο και διαφορετικό ξύλωμα της προστασίας λαϊκής κατοικίας. Πλέον στα λαϊκά νοικοκυριά με το νέο πτωχευτικό νόμο που ισχύει από 1η Ιουνίου βρίσκονται μπροστά σε μια ιδιώτικη χρεοκοπία.
Ιδιώτη, είναι πρώτη φορά που ουσιαστικά πάει σε πτώχευση ένας ιδιώτης και θα αναγκαστεί και δεν υπάρχει πλέον καμία προστασία στην πρώτη κατοικία. Είναι το έγκλημα σε αυτό.
Ουσιαστικά δηλαδή θα πληρώνουν οι τράπεζες, θα έχουν δυνατότητα να κατάσχουν την πρώτη κατοικία και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν ουσιαστικά ενίκιο στους στοκογλύφους των τραπεζών.
Και σε μια που ποτέ το σπίτι αυτό δεν θα έρθει στην κατοχή τους. Ουσιαστικά γίνανε οριστικά ενοικιαστές.
Ναι, και βέβαια εντάξει, το θέμα της κατοικίας είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό, γιατί ενώ θα έπρεπε να είναι ουσιαστικά το κράτος να έχει φροντίσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος εργαζόμενος χωρίς σπίτι, η ανάγκη απόκτηση κάποιας κατοικίας, έτσι, γίνεται ευκαιρία για τις τράπεζες ή για μεγάλη...
Εδώ, Αλέκο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και μια ιδιότυπη δολιότητα.
Ναι.
Όταν οι άνθρωποι αυτοί αναγκαστήκανε να δανειστούν, μάλλον ήταν η απόφασή τους να δανειστούν για να πάρουν ένα σπίτι. Που είναι εδώ που τα λέμε... Ήταν άλλες εποχές, είχαν τη δουλειά τους και είχαν ένα σταθερό μισθό και τέτοιο. Αυτό δυστυχώς με την κρίση σταμάτησε να υπάρχει. Και τα μεροκάματα που ήταν και μισθοί που ήταν δεν υπάρχουν πια. Δεν είναι λογικό ο άνθρωπος να μην μπορεί να τα απεξέλθει. Από εκεί και πέρα πού πάμε σαν προστασία του κράτους. Ένα κράτος που εδώ που τα λέμε ο πολίτης δίνει πάνω από το 70% του εισοδήματός του σε φόρους. Δηλαδή το πληρώνει, το έχει πληρώσει 10 φορές αυτό το πράγμα.
Και βέβαια όπως και το προηγούμενο διάστημα είχαμε παραδείγματα όπου και τα σωματεία και φορείς ήταν μπροστά όταν γινόταν κάποιος πληστηριασμός. Έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει ανάγκη πραγματικά να αναπτυχθεί τέτοιο κίνημα ώστε να μπορέσει να αποτρέψει τους πληστηριασμούς και εξώσεις που θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Και βέβαια απαιτούμε να μην υπάρχει καμία κανένας άνθρωπος να μην χάσει το σπίτι του, έτσι να διαγραφούν οι τόκοι και τα πάνω τόκια.
Αλέκο, συγγνώμη που παρεμβαίνω, και να καταδείξουμε και τις τεράστιες ευθύνες που έχει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που κατέστησε ιδιώνυμα δίκημα την υπεράσπιση των λαϊκών κατοικιών. Τις διαμαρτυρίες για τους πληστηριασμούς δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Δηλαδή να πάει να προστατεύσεις να μην χάσει ο άλλος το σπίτι του ήταν ιδιώνυμο. Ιδιώνυμο σημαίνει κατευθείαν έτσι και δεν
πάει σε αγγελία. Δεν πάει σε αγγελία.
Άρα λοιπόν είναι ανάγκη και εκεί να αναπτυχθεί τέτοιο δίκτυο πραγματικά. Είναι, εδώ είναι σημαντικό και εμείς σαν εργαζόμενοι και σαν μέλη του ΔΣ να έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους, να γνωρίζουμε περιπτώσεις. Είτε είναι συνάδελφοι αλλά και στη γειτονιά βέβαια, έτσι, γιατί δεν είμαστε μόνο στη δουλειά, τα προβλήματα υπάρχουν και στη γειτονιά.
Μα όταν εμείς όλοι μένουμε σε λαϊκές συνοικίες, οι οποίες είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα. Απομένως πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη στον καθένα, κανένας μόνος.
Λοιπόν, εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος, να ανανεώσουμε το ραντεβού την Πέμπτη στη Μεγάλη Πανεργατική Απεργία. Στην Αθήνα 10 η ώρα στα Προπήλαια, στο στον Πειραιά, το παράρτημα 10 έω 10 εσκάκι και βέβαια σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μια πρώτη απάντηση, μάλλον μια συνέχεια, όχι μια πρώτη απάντηση.
Μια συνέχεια γιατί δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξουμε. Ενδεχομένως να υπάρχει και απεργιακή κλιμάκωση. Θα το δούμε αυτό.
Βεβαίως, αυτό θα το κρίνουμε.
Θα το κρίνει το κίνημα.
Λοιπόν, αυτά από εμάς. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Είμαστε η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Και θα είμαστε μαζί τον επόμενο μήνα.
Τον επόμενο μήνα, βέβαια.
Καλό βράδυ, Δημήτρη.
Καλό βράδυ. Καλή νύχτα, καλό βράδυ. Time.